Šodien ir radio DJ, mūziķa, ceļotāja, žurnālista un televīzijas raidījuma vadītāja Gustava Terzena 36. Dzimšanas diena. Gustava un mani ceļi krustojušies neskaitāmas reizes, lielākoties gan radio sakarā. Droši var teikt, ka šodienas jubilārs ir īsts maksimālists. Gustavs neko nemēdz darīt ar pusspēku, un šī ir viena no īpašībām, ko cilvēkos vērtē visaugstāk. Viss, ko viņš darīs gan radio, gan televīzijā, gan citur, paveikts lieliski. Ak jā, arī mūzikā Gustavs ir gatavais teicamnieks, un ar viņa zināšanām šajā lauciņā varētu paveikt lielus darbus. Sveiciens tev dzimšanas dienā ar Guns N' Roses Sweet Child of Mine!
doing good.